Pagājušajā nedēļas nogalē Austrālijas televīzijas kanāla publiskoja materiāla, kurā tika apgalvots, ka pirms šī gada maijā notikušajām Austrālijas parlamenta vēlēšanām iespējami Ķīnas aģenti ir vēršies pie kāda luksusa automašīnu tirgotāja. 32 gadus vecajam ķīniešu izcelsmes austrālietim Nikam Zhao ticis piedāvāts 1 miljons Austrālijas dolāru, lai atbalstītu viņa kandidēšanu uz Melburnas krēslu parlamentā no valdošās liberālās partijas, kuras biedrs Zhao jau bija. Nik Zhao šo informāciju pagājušajā gadā esot nodevis Austrālijas izlūkošanas drošības organizācijai jeb ASIO. Taču neilgi pirms vēlēšanām šī gada martā viņš tika atrasts miris savā viesnīcas numurā. Nāves cēlonis tā arī netika noskaidrots. Pēc šiem paziņojumiem izskanējušo informāciju komentēja arī Austrālijas izlūkošanas drošības organizācija, kuras ģenerāldirektors Mike Burgess apstiprināja. Aģentūra par notikušo ir zinājusi un šie apgalvojumi joprojām tiek aktīvi izmeklēti. Viņš arī apstiprinājis, ka naidīgi ārvalstu izlūkdienesti turpina radīt reālus draudus Austrālijai un tās drošībai, bet izlūkošanas aģentūra turpinās pretoties gan spiegošanā, gan ārvalstu iejaukšanās mēģinājumiem. Kā norāda austrāliešu prese, šādi Maika Bedžes paziņojumi tikai apstiprina situācijas nopietnību, jo ASIO ar publiskiem paziņojumiem klajā nāk ļoti reti. Arī Austrālijas premjerministrs Scotts Morrisons atzīst, ka viņš un viņa valdība nav naivi par Ķīnas vai kādas citas valsts centieniem apdraudēt viņu valsti.
I find the allegations deeply disturbing and troubling.
Es uztveru šos apgalvojumus kā ļoti satraucošus. Es gribētu atgādināt mūsu izlūkdienesta ģenerāldirektoru teikto, šie jautājumi arī iepriekš tika izmeklēti un šīs izmeklēšanas joprojām turpinās. Tāpēc es gribētu aicināt nesteigties ar jebkādiem secinājumiem. Vismaz es to nedaru, taču šie apgalvojumi tiešām ir satraucoši. Es varu iedrošināt Austrālijas iedzīvotājus, ka mūsu valdības valdīšanas laikā resursi ir lielāki un likumi ir stingrāki kā jebkad iepriekš. Bet pati valdība vairāk nekā jebkad iepriekš ir apņēmības pilni nodrošināt, lai Austrālija būtu brīva un droša no ārvalstu iejaukšanās.
Free and safe from foreign interference.
Taču gadījums ar iespējamo Ķīnas spēcdienestu mēģinājumu faktiski nopirkt sev vietu Austrālijas parlamentā nav vienīgais, kas šajās dienās piesaistīs uzmanību. Televīzijas kanāli arī ziņo, ka pašlaik Austrālijā patvērumu ir pieprasījis kāds vīrietis, kurš sevi sauc par bijušo ķīniešu spiegu. 26 gadus vecais Vangs jeb Viljams Līs Jaņas apgalvo, ka viņi savulaik ir pieņēmuši darbā kādas Hongkongā bāzētas investīcijas kompānijas direktori, lai tādējādi piesektu viņa iefiltrēšanos Hongkongas pro-demokrātiskajā kustībā. Par savām spiegu operācijām Hongkongā, Taivānā un Austrālijā viņš informāciju ir nodevis Austrālijas pretspiegošanas instancēm, norādot, ka viņš zina arī par atsevišķu ķīniešu aģentu mēģinājumiem ietekmēt politiku Austrālijā. Ķīnas varas iestādes šādus apgalvojumus nosaukušas par nepamatotiem, Vangu Līs Jaņu saucot par bezdarbnieku bēgli, kurš ir apsūdzēts krāpšanā un valsti pamets ar viltotu pasi. Savukārt Austrālijā izvērsto mediju kampaņu Ķīnas oficiālās amatpersonas nosaukušas par neveikli īstenot nomelnošanu. Tikmēr televīzijas sabiedrības Sky News aicina pievērst uzmanību jau pašlaik parlamentā strādājošajai ķīniešu izcelsmes deputātei Gladysai Liu, kura tiek turēta aizdomās par iespējamo saistību ar Ķīnas komunistiskās partijas apvienotās frontes darba departamentu. Šī organizācija tiek uzskatīta par komunistiskā režīma propagandas atzaru, un tā mērķis ir veidot attiecības un ietekmēt helicis gan Ķīnā, gan ārpus tās robežām. Pati Gladysai Liu šādu saistību gan iepriekš ir noraidījusi.
Es neko tādu neatceros. Ja tiek ziņots, ka es esmu darbojusies no 2003. Līdz 2015. Gadam, tie ir 12 gadi. Ja es neko tādu neatceros, tad es nevaru būt aktīva šīs organizācijas biedre, vai ne?
Lai arī deputāts savu saistību ar Ķīnas ietekmi noliedz, aizdomīgs liekas premjera izdotais aizliegums viņai sniegt intervijas. Sky News arī uzdod jautājumu par Liu kandidēšanai nepieciešamā miljonu dolāru izcelsmi. Telekanāls atgādina, ka arī iepriekš vairāk ietekmīgi ķīniešu uzņēmēji, dažiem no kuriem tagad ir liegt ieceļošana valstī, ir visai dāsni ziedojuši Austrālijas politiskajām partijām. Kā jau uzsvēruši izlūkdienas pārstāvi, izmeklēšanas šajās spiegošanas lietās turpinās. Taču austrāliešu komentētāji norāda, Austrālija ir un būs ļoti atkarīga no Ķīnas, tās uzņēmumiem un arī turistiem. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.